πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε αυτήν την 8η ημέρα του 1ου μήνα. Αύριο θα είναι 9-9, 9 Σεπτεμβρίου, ήδη σιγά σιγά ο Σεπτέμβρης κυλάει και αυτός και φυσικά είναι η εβδομάδα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Βέβαια τα νηπιαγωγεία έχουν ήδη ανοίξει, όπου διάφορα αγουροξυπνημένα παιδάκια πρωί-πρωί σούρνονται από το κρεβάτι τους και δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο τα μεγαλύτερα, οπότε σου λέει γιατί εμείς πρώτοι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εβδομάδα που θα ανοίξουν τα σχολεία, που αφορά πάρα πολλές οικογένειες στη χώρα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Μια μέρα με πάρα πολλές ειδήσεις, πολλές εσωτερικές ειδήσεις και μεγάλη αναταραχή έτσι στην πολιτική μας ζωή, αλλά και στη δική μας τη ζωή με διάφορες αλλαγές που έρχονται. The minute you let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't let me down. Take a sad song and make it better. The minute you let her into your heart, can start to make it better. Let it out. Και ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι, ήταν 1968. Οι Beatles έπαιξαν το Hey Jude σε μια τηλεοπτική εκπομπή μπροστά σε κοινό και ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες τους. Oh,
you. Don't let me down. Take a sad song and make it better. The minute you let her into your heart.
Είχαμε χθες και την Αρμάτα στις Πέτσες, πλήθος κόσμου, βεγγαλικά, εκεί στο κάψιμο της Αρμάτας, εις μνήμη μιας ιστορικής νίκης απέναντι στους Τούρκους, στο πλαίσιο του αγώνα του 1821, μια αναπαράσταση που γίνεται κάθε χρόνο στο γραφικό νησί του Αργοσαρονικού με πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι η γέννηση της Θεοτόκου και γιορτάζει η Παναγιά η Γιάτρισσα, ας πούμε, έχουν πανηγύρια σε πολλά μέρη της Ελλάδας, ξέρω ότι έχουν στο Λουτράκι μεγάλο πανηγύρι και έχουν και στην πατρίδα μου, στη Μάνη κάτω, στην οροσειρά του Ταϊγέτου, σε μια από τις κορυφές της υπάρχει ένα μοναστήρι πολύ παλιό, η Παναγιά η Γιάτρισσα βλέπει, να φανταστείτε, είναι ακριβώς εκεί που ενώνεται η Μεσσηνία με τη Λακωνία, δηλαδή το μοναστήρι ανήκει και στους δύο νομούς, να φανταστείτε. Ήταν χτισμένη η μονή πάνω στα αερίπια του αρχαίου ναού της Αθηνάς Γιατρίσης. Κοιτάξτε τώρα η συνέχεια πώς πιστοποιείται, έτσι. Και είναι μια περιοχή που κατοικείται από πάρα πολύ παλιά. Έχουν και εκεί σήμερα, είναι μεγάλη μέρα. Και σας έχω ξαναπεί, νομίζω ότι τα προσωνύμια της Παναγίας, ό,τι βαθμό πίστης και αν έχει ο καθένας, δείχνουν τόσο πολλά για το τι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Λοιπόν, σήμερα τι βιβλίο θα δώσουμε? Θα δώσουμε ένα βιβλίο που πιστεύω πραγματικά ότι είναι κόσμημα για οποιαδήποτε βιβλιοθήκη. Είναι ένα βιβλίο του Καβάφη που δεν το ξέρουμε πολύ, γιατί είναι ένα παλιό του, είναι ένα βιβλίο του προφανώς παλιό, δεν είναι ποίηματα θέλω να πω. Και ο τίτλος είναι «Το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα». Ήταν ένα ταξίδι που έκανε ο Καβάφης στην Ελλάδα το 1901. Ήταν καλοκαίρι και τότε, ήταν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Και η μετάφραση είναι του ποιητή του Χάρη Βλαβιανού. Να σκεφτείτε γιατί χρειάζεται μετάφραση, θα αναρωτηθείτε. Διότι ο Καβάφης κράτησε τις σημειώσεις από εκείνο το σημαντικό ταξίδι στα αγγλικά. Και έτσι τώρα μεταφράστηκε από το Χάρη Βλαβιανό, ένα βιβλίο που μας αποκαλύπτει πολλά για την Ελλάδα του τότε, στις αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, αλλά και για τον ίδιο τον Καβάφη, τι παρατηρούσε, πώς είδε την Αθήνα εκείνη την εποχή, με μια πλούσια κοινωνική ζωή, συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο Πολέμης, ο Ιακωβίδης, ο Ξενόπουλος που συναντήθηκε με τον Αλεξανδρινό ποιητή και έπαιξε κομβικό ρόλο στην καθιέρωσή του στα νεοελληνικά γράμματα. Είναι δύο κείμενα επίσης υπάρχουν που έγραψε ο Καβάφης για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, πολύ επίκαιρα κείμενα. Ένα νομίζω πολύ ξεχωριστό βιβλίο για τον μεγάλο μας ποιητή, ο οποίος, όσο ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια, και θα το ακούσετε και στη συζήτησή μας με τον κύριο Βλαβιανό που προφανώς τα ξέρει πολύ καλύτερα, γίνεται, καθιερώνεται όλο και περισσότερο στη διεθνή λογοτεχνία. Δηλαδή νομίζω δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο στο εξωτερικό από τα μεγάλα που να μην έχουν σε περίοπτη θέση τα ποίηματα του Καβάφη, και υπάρχουν και άλλα περιστατικά που μας το πιστοποιούν αυτό. Λοιπόν, ξαναλέω, το βιβλίο είναι «Το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα», Κωνσταντίνος Καβάφης. Πώς θα πάρετε μέρος στην κλήρωση, θα δώσουμε δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι καινούργια έκδοση, τώρα το καλοκαίρι βγήκε. Πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά γράψτε Καβάφης, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε. Πείτε μας από που μας ακούτε και στείλτε το στο 54-160. Και ακούμε Marvin Gaye, το περίφημο Let's Get It On. Έγινε επιτυχία τον, σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 1973 ήτανε, και είναι πραγματικά ένα εμβληματικό τραγούδι για τον ήχο της Motown και φυσικά ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Marvin Gaye. Είχαμε λοιπόν χθες, είχαμε μια σειρά από μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 88ης έκθεσης, διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέτρα που θα κάνουν πιο συγκεκριμένα τις επόμενες μέρες οι υπουργοί της κυβέρνησης. Έχει 12 η ώρα σήμερα και την παραδοσιακή συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια αίσθηση ότι θα είναι αρκετά έτσι, θα γίνουν και αρκετά αιχμηρές ερωτήσεις σήμερα.
Da minha frente que eu quero passar. Hoje o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio.
Olha, posso dizer agora se eu te. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν διακρίνω με ποιον, παίξανε ποδοσφαιράκι φέτος. Η τιμόμενη χώρα ήταν η Γερμανία στη ΔΕΘ και παίξανε με τους Γερμανούς ποδοσφαιράκι. Ήρθαν ισοπαλία από ό,τι βλέπω, μια διπλωματική ισοπαλία να υποθέσω. Και αυτό που ακούμε είναι το πολύ γνωστό μας Κενάδα, διότι έφυγε χθες σε ηλικία 83 ετών ο περίφημος Βραζιλιάνος μουσικός Σέρχιο Μέντες, ο οποίος σύστησε την Μποσανόβα στο διεθνές κοινό τη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν το πιο γνωστό του τραγούδι.
Não vai querer que eu chegue no final.
Καλημέρα στον Πέτρο, πρωί Πέτρο μου από την Κρήτη. Ναι, όχι, δεν ήταν η Beatles, ήταν μια διασκευή, γούστα είναι αυτά, καταλαβαίνεις. Καλημέρα, έχετε αρχίσει και στέλνετε πολλά μηνύματα στην Κωνσταντίνα, από την Ιερά Πέτρα, στη Μαρία από τη Χαλκιδική, στον... Οπα, έρχονται καινούργια και σας χάνω, στην... από τον Αρμενιστή, δεν φαίνεται καλά το όνομα, αλλά καλημέρα εκεί στην Ικαρία. Πολλοίς κόσμος και φέτος στην Ικαρία άκουσε ότι ήρθε, όπως πάντα είναι περίφημα τα καλοκαίρια στην Ικαρία και τα πανηγύρια επίσης. Καλημέρα στην Ελένη από την κρύα βρύση της Εύβοιας. Θα δω και τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Το άλλο θέμα ποιο είναι? Το άλλο θέμα είναι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο, λογικά, αν δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο θα έχει αρχίσει αυτή η περίφημη ψηφοφορία.
Ερώτας τρελός, αλλού σε τρέχει, λες πως η ζωή προχωρά.
Η ζωή προχωρά, τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας, και αυτό ίσως πρέπει να λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης έχασε την ψηφοφορία για τον τρόπο που θα κριθεί η πρόταση Μομφής. Μυστική ή φανερή ήταν. Αποσύρεζαν και αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τελικά η ψηφοφορία γίνεται μυστική. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδεύει προς μια εντελώς νέα φάση.
Να σε εσύ καλά κι ας με πειράζει. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Έπιασε καημός μα δεν με βρέχει. Ερώτας τρελός αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός, θα με προσέχει. Θα με ανεβείς μια χαρά. Μαύρο ο ουρανός φανεί, όπου να'ναι θα φανεί. Δάκρυ και θύμους θα μου σκεπάζει. Άντε φύγε μην αργείς. Πρόσεχε πως οδηγείς. Να σε εσύ καλά.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται και αυτές οι αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή αυτά που υπόθηκαν χθες. Ο Παύλος Πολάκης ανέβηκε στο Βήμα, είπε ότι ο ίδιος δεν είχε ανεβάσει ποτέ σε ομιλία του τη σύζυγό του τη Δώρα. Μετά, όπως έκανε ο κ. Κασελάκης με το σύζυγό του τον Τάιλερ, έκανε και καμιά ανάρτηση, σηκώθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, είπε στον Πολάκη ότι τέλος πάντων ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες με οικογένεια, με ψαρέματα, με τη στολή σου και καλά κάνεις, που όμως αρχίζει και που τελειώνει το lifestyle. Ή μήπως τάχα, είπε ο Κασελάκης, αυτό δεν είναι lifestyle επειδή είναι της αντρικής σχολής. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει εντελώς από την πολιτική αντιπαράθεση. Έχουν ξεφύγει οι εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε αν θα υπάρχει επιστροφή στην πολιτική κάποια στιγμή.
Μα δεν με βρέχει, ερώτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα. Ο Θεός θα με προσέχει, θα με ανεβείς μια χαρά.
Και τώρα ακούγοντας αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, διαβάζω και το μήνυμα της Κατερίνας από το Βόλο. Λέει: καλημέρα από τον πανέμορφο Βόλο, που στέκεται όρθιος ό,τι και να παθαίνει. Ρε Κατερίνα μου, όμως πραγματικά, καμιά φορά, δηλαδή όλο αυτό που έχει συμβεί εκεί στη Θεσσαλία και ειδικά στην περιοχή του Βόλου και της Μαγνησίας, είναι πολύ δύσκολα το ένα μετά το άλλο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, όπως τα λες. Καλημέρα και στο Γρηγόρη, καλή Κυριακή. Γλυκιά δροσιά σήμερα, επιτέλους. Με το δημογραφικό να ασχοληθεί η πολιτεία. Με το δημογραφικό. Και εμείς πρέπει να ασχοληθούμε, και η πολιτεία και όλοι.
One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out.
Να μην ξεχάσουμε να πούμε και για αυτά τα υπέροχα παιδιά των Παραολυμπιακών, τον Άσο Γκαβέλα, την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, που κέρδισαν χρυσά και πραγματικά εντυπωσιάζουν με το πάθος τους και τη δύναμή τους, και όλα τα παιδιά, που ακόμη και αυτά που δεν πήραν μετάλλια. Η Ελλάδα έφτασε τα 13 μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες φέτος και ξεπέρασε την επίδοσή της στους προηγούμενους Παραολυμπιακούς στο Τόκιο. Είμαστε 32η στον πίνακα μεταλλίων, αλλά αν πάρουμε υπόψη το σύνολο και όχι το μεταλλίων και όχι τον αριθμό των χρυσών, η Ελλάδα είναι στην 23η θέση. Φανταστείτε, σε μια χώρα που δεν στηρίζει τον αθλητισμό τόσο όσο άλλες χώρες, και σίγουρα δεν στηρίζει τον αθλητισμό αυτών των παιδιών, που πρέπει να καταβάλουν πολύ προσωπική προσπάθεια. Σήμερα στις 9 το βράδυ η τελετή λήξη. Σημεοφόρος θα είναι ο Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης, ο Αντώνης Τσαπατάκης.
Well, we hurt each other and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on.
Καλημέρα στον Ηλία, στην Άννα Λαϊδα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος από την Καβάλα στέλνει ένα πολύ οργισμένο μήνυμα. Υπάρχουν και αυτά, ας καταλαβαίνουμε, Νίκο μου. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια, η Δώρα, ο Ιωάννης, ο Τάσος από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, καλημέρα.
Brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One, 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 one.
Ξαναλέω λίγο γρήγορα το βιβλίο που θα δώσουμε σήμερα και μέσα μετά θα συζητήσουμε γι' αυτό. Το βιβλίο είναι «Το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Είναι όταν ο Κωνσταντίνος Καβάφης το 1901, το καλοκαίρι του 1901, επισκέφθηκε την Ελλάδα και κατέγραψε έτσι λεπτομερώς τις εμπειρίες του και το τι είδε. Ένα βιβλίο το οποίο έγραψε στα αγγλικά, γι' αυτό και η μετάφραση είναι του Χάρη Βλαβιανού. Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα σημαντικό βιβλίο, γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τον μεγάλο Αλεξανδρίνο. Μας δίνει και μια εικόνα της εποχής εκείνης. Οπότε πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά τη λέξη Καβάφης, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού παρακαλώ, από που μας ακούτε, και το στέλνετε στο 54-160.
Cause it's
Και θέλω να καλημερίσω τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, ποιητή, εκδότη του περιοδικού Ποιητική και σύμβουλο εκδόσεων στις εκδόσεις Πατάκη. Καλημέρα κύριε Βλαβιανέ.
Καλημέρα σας.
Τι ωραίο να πάρει κανείς στα χέρια του ένα κείμενο του Καβάφη στα αγγλικά και να προσπαθήσει να αποδώσει τη γλώσσα του Καβάφη, την αίσθηση μάλλον της γλώσσας του Καβάφη και τι μεγάλο καθήκον, σωστά?
Ναι, ήταν και, εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολο ενώ ως μεταφραστικό εγχείρημα, γιατί όπως ξέρετε έχω αναμετρηθεί με πολύ
αλήθεια
δύσκολο.
Είναι αυτό, αλήθεια. Έχετε μεταφράσει πολλούς μεγάλους ποιητές, να το πούμε αυτό.
Έλιοντ, Πάουντ, Άσπερ, οπότε δεν ήταν δύσκολο, ήταν όμως πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ωραίο για να δει κανείς τον Καβάφη όχι ως ποιητή, αλλά ως ταξιδιώτη, ως επισκέπτη της Αθήνας εποχής εκείνης. Έμαθα και πράγματα για τη Αθήνα τα οποία δεν τα ήξερα.
Mm-hmm. Για πείτε μας ένα παράδειγμα.
Χαζό είναι βέβαια, δεν θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί, αλλά η Βασιλή Σοφίας, δεν λέγονταν τότε Βασιλή Σοφίας, λέγονταν Λεωφόρο Κηφισίας μέχρι το Σύνταγμα.
Α, ερχόταν συνεχώς δηλαδή από πάνω μέχρι
γιατί,
το Σύνταγμα.
Προφανώς, γιατί μετά ονομάστηκε μετά Βασιλή Σοφίας. Mm-hmm. Επίσης διάφορα μέγαρα, τα οποία, ας πούμε, το μέγαρο που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Τα ονομάζει και λέει σε ποιους ανήκαν κτλ. Mm-hmm. Αυτά ήταν μέγαρα και παύλες.
Ο πεζός λόγος του Καβάφη θυμίζει τον ποιητικό, που και πού?
Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί είναι γραμμένο στα αγγλικά, είναι ημερολόγιο, δηλαδή είναι απλές καταγραφές. Εάν υπάρχει κάποιο, ας πούμε, ένα στοιχείο που είναι κάπως ενδιαφέρον και είναι λίγο αστείο, είναι ότι σε πάρα πολλές, όπως είδατε, εγγραφές, τον απασχολεί πάρα πολύ η θερμοκρασία. Mm-hmm. Αυτό δείχνει μια νεύρωση. Mm-hmm. Δηλαδή, μένει στο Σύνταγμα, στο Hotel Angleterre, δεν μπορεί τη ζέστη, φεύγει από το Σύνταγμα, πάει στο Φάλιρο, στο ένα μεγάλο ξενοδοχείο που υπήρχε την εποχή εκείνη, στο Hotel de Falir, που μάλιστα δειπνούσαν όλα τα σημαντικά πρόσωπα της Αθήνας κτλ. Πάλι παραπονιέται για τη θερμοκρασία, αναρωτιέται γιατί κατέβηκε στο Φάλιρο, έπρεπε να μείνει στο Σύνταγμα, μετά πάει στην Πάτρα, θέλει να πει ποια είναι η θερμοκρασία, αλλά έχει βάλει το θερμόμετρο στη βαλίτσα και δεν μπορεί να την πει.
Έρχεται και από μια περιοχή, από την Αλεξάνδρεια, δηλαδή, που τόσο, έχει ζέστη, δεν είναι και ότι...
Ναι, έχει ζέστη, αλλά φαντάζομαι ότι μάλλον έτσι πώς είναι η πόλη της Αλεξάνδρειας, θα πρέπει να έχει πολύ περισσότερη σκιά. Ή πιο πολλά δέντρα, ή τα κτίρια ήταν κάπως διαρρύθμιση, ας πούμε, ήταν τέτοια, που μάλλον θα είχε περισσότερη σκιά. Mm-hmm. Πάντως, απασχολεί πάρα πολύ η ζέστη. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το 1901, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι δεν τεινόντουσαν όπως εμείς τώρα. Επομένως, φοράγανε κουστούμι.
Φοράγαν πολλά ρούχα περισσότερο.
Ναι, έστω και λινό κουστούμι, πάντως είναι κουστούμι. Mm-hmm. Επομένως, ναι, αυτό.
Σωστό.
Αλλά.
Εντάξει.
Και επίση παθαίνει πολλές κράμπες στο στομάχι, τον απασχολεί το θέμα του να πιει νερό, αισθάνεται πολύ συχνά διαθεσίες, δεν κατεβαίνει από το ξενοδοχείο να φάει, μένει στο δωμάτιο.
Πόσο χρονών Εντάξει. είναι τότε ο Καβάφης?
Αυτή η επίσκεψη είναι το 1, είναι 63, 68.
Mm-hmm. Ναι, δεν είναι και μεγάλος να πεις ότι...
Δεν είναι μεγάλος, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα.
Ναι, βέβαια, χρειάστηκαν πολλά χρόνια.
Και γνωρίζει και ανθρώπους που, ας πούμε, που αργότερα, ας το πούμε, τον στήριξαν, mm-hmm. όπως είναι ο Ξενόπουλος. Γνωρίζει τον Πολέμη, γνωρίζει ζωγράφους, τον Ιακωβίδη, ας πούμε.
Είναι περίεργο που ο Καβάφης στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα γράφει στα αγγλικά?
Όχι, γιατί ξέρουμε για την παιδεία του, δηλαδή mm-hmm. διάβαζε πολλούς Άγγλους κτλ. Ενδεχομένως, ίσως η γλώσσα η αγγλική τη θεωρούσε πιο καλή για αυτή την πυκνή γραφή που έχει ένα ημερολόγιο. Mm-hmm. Είναι παράξενο. Βέβαια, πολλές φορές μέσα στο ημερολόγιο ουσιαστικά χρησιμοποιεί τρεις γλώσσες. Χρησιμοποιεί τα αγγλικά βασικά. Πολλές φορές, όταν αναφέρεται σε δρόμους ή πλατείες, χρησιμοποιεί τα ελληνικά, ας πούμε, mm-hmm. πλατεία Συντάγματος, πλατεία Ομονίας. Άλλες φορές όμως χρησιμοποιεί και τα γαλλικά. Λέει, ας πούμε, Rue Hermès. Yeah. Λέει, οδός Ερμού. Mm-hmm. Οπότε έχουμε τρεις γλώσσες μέσα. Mm-hmm. Αγγλικά βασικά, κάπου μπαίνουν και τα ελληνικά και κάπου μπαίνουν και τα γαλλικά.
Και υπάρχουν και δύο κείμενα για τα Ελγίνια, μην τα πω Ελγίνια, μην τα πω Μάρμαρα του Παρθενώνα, με τα αγγλικά του Παρθενώνα.
Τα προσθέσαμε mm-hmm. γιατί είχε γίνει τρόλη αυτή η συζήτηση για τα Μάρμαρα, mm-hmm. ότι είναι ένα θέμα το οποίο ήταν στην επικαιρότητα και τότε.
Ναι, φανταστείτε, έναν αιώνα μετά και ακόμα περίπου στο ίδιο σημείο είμαστε.
Ναι, και μάλιστα το κείμενο αυτό του Καβά, το πρώτο, αυτό το νεότερο περί των Ελληνίων Μορμάνων, είχε δημοσιευτεί το 1891, δηλαδή 10 χρόνια. Ο Καβάς ήταν 28 χρονών.
Ναι. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε γιατί ο Καβάφης, όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής διεθνώς. Δηλαδή έχουμε περιστατικά πριν 2 χρόνια, όταν εκτοξεύθηκε η πρώτη τουριστική πτήση στο διάστημα, ένας από τους επιβάτες στην ώρα της εκτόξευσης απήγγειλε την Ιθάκη και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο γιατί ήταν κάτι περίεργο. Έχουμε και άλλα περιστατικά όπου χρησιμοποιούνται οι στίχοι του Καβάφη. Οι Καταλανοί έχουν το ποίημά του Ιθάκη ως το απόλυτο ποίημα που συμβολίζει την διάθεσή τους για ανεξαρτησία. Ακούνε Ιθάκη και αμέσως, που δεν το ήξερα και εγώ, το έμαθα από φίλους. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Τι είναι αυτό που κάνει τον Καβάφη τόσο οικείο σε ανθρώπους στα πέρατα του κόσμου?
Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν τυχερός, γιατί ζώντας σε μια, ας το πούμε, αγγλική απικία που ήταν τότε η Αίγυπτος, συναντούσε διάφορους Άγγλους, όπως τον Φόρστερ, ο οποίος είχε καλούς διαμεσολαβητές, δηλαδή μεταφράστηκε στα αγγλικά, που ήταν τότε, ας πούμε, και παραμένει lingua franca. Είχε ανθρώπους οι οποίοι κάπως κάτι είδαν στην ποιήση αυτή. Είδαν και μια τόλμη, γιατί το να μιλάς τώρα για την ομοφυλοφιλία σου έτσι ανοιχτά την εποχή που μιλούσε ο Καβάφης ήταν πάρα πολύ σπάνιο. Έτσι. Mm-hmm. Και να πολλά ποίηματα να εστιάζουν στην ειδονή, σε αυτό που λένε οι Άγγλοι, sensuality, ας πούμε, σε ένα είδος αισθητισμού κτλ. Και μάλιστα έρχονταν και κοντά στο κίνημα του αισθητισμού του Oscar Wilde και του Πέιτερ, που ήταν τότε που κάπως κυριαρχούσε στην Αγγλία. Μετά, μέσω του Φόρστερ, άρχισαν άλλοι ποιητές, όπως ας πούμε ο W.H. Auden, που προλόγησε μια μετάφραση του Καβάφη. Τώρα, Auden, την εποχή που προλόγησε την αγγλική μετάφραση των ποιημάτων που είχε κάνει Ρέντ Άλβιν, μετά ο Auden την εποχή εκείνη ήταν ο σημαντικότερος, ας το πούμε, μάλλον ο σημαντικότερος Άγγλος ποιητής από τους νεότερους, δηλαδή μετά τη γενιά του Έλιοτ. Οπότε, να το πω σε εισαγωγικά, είχε πολύ καλούς προπαγανδιστές. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν για την ποιήση. Μετά από τον Όντεν, ο μαθητής του Όντεν ήταν ο Μπρότσκι, αυτός πήρε τον Νόμπελ, ο Ρώσος. Από τον Όντεν μετά πήρε τη σκητάλη ο Άσμπερι. Οπότε, θέλω να πω, είχε ποιητές, Άγγλους και συγγραφείς όπως ήταν ο Φόρστερ, οι οποίοι μίλησαν για την ποιήση. Τότε, εδώ στην Ελλάδα, την εποχή εκείνη δεν ασχολιόντουσαν με την ποιήση. Δηλαδή, ο Παλαμάς θεωρούσε τα ποίηματα αυτά, πώς τα είχε πει, σαν ρεπορτάζ δημοσιογραφικά. Την εποχή που ο Καβάφης έγραφε τα ποίηματα αυτά, εδώ μεσούρευε ο Παλαμάς, η γενιά του Παλαμά, ο Γρυπάρης και λίγο αργότερο ο Σκελιανός. Αν συγκρίνουμε τα ποίηματα του Παλαμά και του Σκελιανού με τα ποίηματα του Καβάφη, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Τα ποίηματα του Καβάφη είναι πυκνά, έχουν μια γλώσσα ειρωνική, ασχολούνται με θέματα τα οποία, επειδή ο Καβάφης δεν ζούσε στην Ελλάδα, ήταν στην, ας το πούμε, στα περίχωρα, όπως δείχνει το ποίημα, έτσι, ήταν στην περιφέρεια. Και ασχολήθηκε και επίσης με μια ιστορική περίοδο, που είναι η Αλεξανδρινή, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια εποχή παρακμής, αλλά ταυτόχρονα μεγάλων μεταβολών. Ένα ζήτημα που νομίζω ότι αρέσει πάρα πολύ στους Αγγλόφωνους, γενικά και στους Άγγλους, στους Αμερικανούς κτλ., είναι το θέμα της ταυτότητας, που τώρα, όπως ξέρουμε, είναι ένα βασικό θέμα. Έτσι, γιατί ποιος είναι ο Έλληνας στην ποιήση του Καβάφη? Μπορεί να είναι ένας Έλληνας από τη Συρία, μπορεί να είναι ένας Έλληνας από την Αντιοχία, ένας Έλληνας από την Αίγυπτο, ή να είναι Έλληνας ο οποίος δεν είναι ακριβώς Έλληνας, αλλά μιλά ελληνικά, έχει ελληνική παιδεία. Επομένως, το πώς ορίζεται ο Έλληνας στον Καβάφη είναι πολύ διαφορετικό από το πώς ορίζεται ο Έλληνας στην ποιήση του Παλαμά.
Ή ακόμα και στην ποιήση του Ελίτη, που και αυτός προσεγγίζει την ελληνικότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και στην ποιήση του Ελίτη, που είναι πολύ πιο στενά τα περιθώρια. Επίσης, η ηρωνία στη γλώσσα του. Νομίζω ότι διασώζει. Η ηρωνία είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λέμε στα αγγλικά το wit. Αυτό αρέσει πάρα πολύ στους ξένους.
Δεν πρέπει να είναι πολύ εύκολο να μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα ο Καβάφης, σωστά?
Δεν είναι εύκολο και έχουμε πολλές αποδόσεις. Η πιο πρόσφατη είναι ενός Αμερικανού, του Μέντελσον. Υπάρχουν όμως, δηλαδή έχουν γίνει καλές προσπάθειες. Υπάρχει μια μετάφραση του Σαπέρογλου, που νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Υπήρχε αυτή που σας είπα, που προλόγησε όντεν αυτή που είχε κάνει η Ρέι Ντάλβαν. Εντάξει, νομίζω ότι εγώ, αν ήταν να διαλέξω μια μετάφραση, θα διάλεγα αυτή που σας είπα. Που είχε κυκλοφορήσει την Οξφόρδη, βέβαια, του Σαχπέρογλου, που έχει και πρόλογο του Πίτερ Μάκριτζ, που ήταν τότε καθηγητής στην Οξφόρδη, και νομίζω ότι είναι πιο Για μένα η πιο έγκυρη μετάφραση. Αλλά είχαν μεταφράσει ποίηματα και ο αδελφός του. Επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή βιογραφία του Καβάφη από τον Ρόμπερτ Λίντελ, που και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στις καβαφικές σπουδές. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία βοήθησαν πάρα πολύ την διάδοση της ποίησής του.
Και παρότι η Ιθάκη είναι το πιο διάσημο ποίημά του, αναμφισβήτητα, ίσως άλλα ποίηματά του είναι, τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη καλύτερα, γιατί ποιος το κρίνει το καλύτερα.
Όχι, και εγώ, να σας πω, το θέμα με την Ιθάκη, εγώ ας πούμε αν διαλέξω 10 ποίηματα που θα ήθελα να συστήσω σε έναν μαθητή μου, σε έναν φοιτητή μου, σε κάποιον ξένο κτλ, δεν νομίζω θα έβαζα την Ιθάκη μέσα αυτά. Αλλά νομίζω το πρόβλημα με την Ιθάκη είναι με οποιοδήποτε έργο τέχνης έχει γίνει πάρα πολύ οικείο, γιατί πάβουμε να το βλέπουμε. Δηλαδή, όπως σας είπα, νομίζω ότι μου κάνατε την πρόταση να μιλήσουμε, ας πούμε τώρα Τζοκόντα έχει γίνει και σοκολατάκι. Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να δει τη Τζοκόντα? Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής που είχα πάει από την Αγγλία, είχα πάει στο Παρίσι και είχα πάει στο Λούβρο. Ήταν μια Γαλλίδα που είχε μια ομάδα Αμερικανών τουριστών και ήταν και πάρα πολύ σνόμπα αυτή. Και εγώ κάπως προσκολήθηκα σε αυτήν την ομάδα για να ακούω τι λέει αυτή η γυναίκα. Και όταν, αφού κάναμε την. Πώς το λένε, πήγαμε σε διάφορες αίθουσες του μουσείου, μόλις φτάσαμε στην αίθουσα που είναι η Μόνα Λίζα, είπε η Γαλλίδα, εδώ τώρα είναι το τσίρκο, σας αφήνω, γεια σας, και έφυγε.
Α, τόσο σνόμπ.
Τόσο σνόμπ. Δεν μπήκε καν στην αίθουσα. Και βέβαια η αίθουσα ήταν εκατοντάδες άνθρωποι. Εγώ μέχρι περίμενα ότι θα ήταν πολύ πιο μεγάλος ο πίνακας. Ήταν πολύ πιο μικρός από ό,τι φανταζόμουν. Δεν μπορούσα να τον δω. Έπρεπε να κάνω άλμα εις ύψος για να μπορέσω να περάσω τα κεφάλια που ήταν μπροστά. Και υπάρχει αυτό το ζήτημα. Όχι ότι δεν αξίζει ο πίνακας, όχι ότι δεν αξίζει η Ιθάκη, αλλά υπάρχουν άλλα ποίηματα. Ξέρω εγώ, ο Μύρης, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου ένα εξαιρετικό ποίημα. Υπάρχουν άλλα ποίηματα του Καβάφη τα οποία. Αλλά αυτό εμείς οι Έλληνες το μαθαίνουμε από το σχολείο.
Ναι, σωστό.
Αν και η δικιά μου γενιά το έμαθε με περικοπές.
Βέβαια, λόγω των ηθών της εποχής.
Ακριβώς, είχαν αφαιρέσει τα πολύ, πώς θέλω, τα στοιχεία, τα ηθονικά.
Πριν δύο καλοκαιρία που είχα πάει στην Αλεξάνδρεια, και βέβαια είναι, νομίζω αν πας στην Αλεξάνδρεια έχει πολύ ενδιαφέρον να πας στο σπίτι του Καβάφη, κυρίως γιατί μέσα σε 100 μέτρα, δηλαδή στη μία πλευρά του δρόμου είναι ο Άγιος Σάββας του Πατριαρχείου, η εκκλησία, ανάμεσα ήταν ένα μικρό δρομάκι όπου την εποχή του Καβάφη ήταν τα οίκια ανοχής, και στην άλλη άκρη του δρόμου ήταν το σπίτι του Καβάφη, και λες, κοίτα πως μέσα σε 100 μέτρα εξυπηρετούνται τρεις ανάγκες του ανθρώπου, η ανάγκη για το θείο, η ανάγκη για το σώμα και η ανάγκη για το πνεύμα που εκπροσωπούσε ο Καβάφης.
Το είχε πει αυτό ο Καβάφης, το είχε σχολιάσει αυτό. Και το νοσοκομείο ήταν κάπου κοντά.
Ναι, σωστά και το νοσοκομείο. Και σκέφτομαι ότι πόσο αυτό το αντιφατικό περιβάλλον ήταν σημείο έμπνευσης τελικά. Που κάποιος δεν θα τα θεωρούσε σχετικά, αλλά πόσο ο άνθρωπος που έχει το ταλέντο μπορεί να συνδυάσει και να εμπνευστεί ακόμα και από τόσο αντιφατικά στοιχεία της ζωής μας.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κατά τη γνώμη τώρα, έτσι. Αν ο Καβάφης πέθανε στα 40 και όχι στα 70, θα ήταν ένας καλός αλλά προς το μέτριος ποιητής. Ήταν ένας ποιητής ο οποίος ορίμασε σιγά σιγά. Δηλαδή τα σημαντικά ποίηματα τα έγραψε στα επόμενα 30 χρόνια της ζωής του. Τα πρώτα είναι πιο εύκολα ποίηματα και πιο απλοϊκά, θα έλεγα. Οπότε όταν ρωτείς κάποιον, ας πούμε, και σου πει, ξέρω εγώ, ποια ποίηματα του Καβάφη διαβάζει και αρχίζει και λέει τα κεριά, οι πόλεις και αυτά, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει, ας πούμε, ασχοληθεί πάρα πολύ με την ποιήση του Καβάφη. Γιατί αυτά είναι τα ποίηματα που βλέπουμε στα αναγνωστικά. Είναι εύκολα. Είναι τα εύκολα, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα που είναι πιο φιλοσοφικά, πιο ποιητικά επεξεργασμένα και με πιο ενδιαφέροντα θέματα.
Πάντως είναι ένας ποιητής στον οποίο αξίζει να ξαναγυρνάμε.
Να σας πω κάτι, είναι και θέμα τόνου φωνής. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα μεταφράσει τον Άσπιρ, όταν πέθανε πρόσφατα πριν από μερικά χρόνια, ήταν σημαντικότερος ποιητής. Και τον είχα ρωτήσει για τους τι διαβάζει από Έλληνες ποιητές, και διαβάζει σε μεταφράσεις τον Καβάφη πάρα πολύ, λόγω και τη σχέση του με τον Όντεν. Είχε διαβάσει, σε φέρει λίγο, αλλά για κάποιο λόγο είχε διαβάσει και κάποια ημερολόγια του Σεφέρη, και είχε διαβάσει και τον Ελίτη και τον Ρίτσο. αυτούς τους ξένους Έλληνες ποιητές είχε διαβάσει. Και τον είχα ρωτήσει και ο Άσπυρο, ο οποίος γράφει μια ποίηση πολύ ηρωνική και κάπως σε χαμηλό τόνο, μου είπε αυτό ακριβώς. Είναι ο θέμα τόνου. Δηλαδή ότι μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει για τον Ελίτη ότι τον ξεκουφαίνει η ποίησή του. Βέβαια, όπως την έχει πράξει από τη μετάφραση.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ότι είναι, όντως είναι πολύ ηχηρή η ποίηση του Ελίτη. Mm-hmm. Είναι μια ποίηση η οποία είναι αναπεπταμένη, αν το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ενώ του Καβάφη είναι μια ποιήση γιωμένη. Είναι σαν να σου ψιθυρίζει το πείμα στο αυτί. Υπάρχει mm-hmm. μια οικειότητα με το πείμα του Καβάφη. Είναι σαν να δημιουργεί ανάμεσα σε αυτόν και στον αναγνώστη ένα είδος, ας πούμε, συνενοχής.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία παρατήρηση αυτή, όντως.
Ενώ, ας πούμε, η ποιήση του Ελίτη, που νομίζω παίρνει τη σκητάλη από το Σκελιανό, είναι μια ποιήση ηχηρή. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω, είναι και θέμα δική μας, ας το πούμε, ευαισθησίας. Τι θέλουν τα αυτιά μας να δουν.
Ακριβώς, τα μάτια μας να διαβάσουν. Έχετε ναι. Απόλυτο δίκιο. Κύριε Βλαβανιανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
για αυτή τη συζήτηση και για την ωραία μετάφραση που ελπίζω να απολαύσουμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Χάρης Βλαβιανός, ποιητής, διευθύνει το περιοδικό Ποιητική, είναι σύμβουλος εκδόσεων στις εκδόσεις Πατάκη και μετέφρασε το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Το οποίο για να το πω μια γρήγορα, γιατί παιδιά, κάποιοι δεν έχετε στείλει το τηλέφωνό σας με το μήνυμα και φοβάμαι μην ακληρωθείτε και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οπότε το βιβλίο είναι Το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το πρώτο ταξίδι περιγράφει δηλαδή το πρώτο ταξίδι του Καβάφη στην Αθήνα το 1901. Πάτε στο κινητό σας, τα μηνύματα, γραφτείτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε, τη λέξη Καβάφη και στείλτε το στο 54160. When all you ever wanted is the freedom that you lack, if you find a way to get out, keep on running, don't look back. The other side of love, the other side of love, the other side. Καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να φοβάστε λίγο την ποίηση, αλλά πραγματικά νομίζω ότι όποιος μπει στον κόσμο του Καβάφη, μόνο να κερδίσει έχει. Είναι αυτό που έλεγε ο κ. Βλαβιανός. Ψιθυρίζει στο αυτί μας μεγάλα πράγματα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κόρινθο, στη Νίκη, στην Μαρία από τη Χαλκιδική, στην Άννα από τα Χανιά, γεια σου Άννα μου, στην Ευαγγελία από την Πάτρα, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Δράμα, ναι το διόρθωσα, το είπα λάθος, Μάρμαρα του Παρθενώνα και έσπευσα να το διορθώσω στο σωστό που είναι τα γλυπτά. Καμιά φορά ξέρετε η γλώσσα ακολουθεί τα παλιά, που όμως μετά διορθώνουμε και φτιάχνουμε σε καινούρια. Καλημέρα και στον Ηλία από το Στόλο Αρκαδίας, από τους πρόποδες του Πάρνονα. Ωραία, τώρα φτιάξαμε εικόνα, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Στέλλα από το Κολχικό Θεσσαλονίκης και στη Τζέννη που, αχ Τζέννη μου, κάνει σεζόν ακόμα, λέει, στη Μύκονο. Βγήκε και αυτή η σεζόν τελικά, Τζέννη, έτσι. Φαντάζομαι λίγο δύσκολα, πολλή δουλειά. Όλοι όσοι κάνετε σεζόν δεν είναι εύκολη η δουλειά σας. Αλλά να, κουράγιο, τελειώνω. Θα ξεκουραστείτε κι εσείς. Βασιλική από το Αγρίνιο, η άλλη Βασιλική από την Ελευσίνα. Φανή, νόμιζα ότι είσαι στην Αμοργό και πήγα να πω τι ωραία, αλλά τελικά είσαι στο Γέρακα και είναι η διεύθυνση αυτή, ωραία και στο Γέρακα. Καλημέρα και στην Κλεαρίστη από την Κομωτινή, στη Μέρη από τα Γιάννενα. Ο Πέτρος ρωτάει τι θα γινόταν αν έδιναν τη σημαία στην τελετή σε αθλητή που δεν έχει πάρει μετάλλιο. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά παιδί μου, όταν έχεις αθλητές, ξέρεις Πέτρο μου, που παίρνουν ξανά και ξανά μέρος μετά από το κάθε 4 χρόνια σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς, κάπως πρέπει να τους τιμήσεις και αυτούς, γιατί νομίζω ότι εκεί τιμάται η διάρκεια, όχι μόνο η επιτυχία. Και τώρα ο Στέλιος μου θα μου πει 2 αριθμούς από το 1 έως το 69. Τέλος είπε το 7 και το 31 είναι η Βασιλική Ρόζη και ο Χρήστος Αντώνενας από το Αλιβέρι. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, για το πρώτο ταξίδι του Καβάφη στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πατάκη. Κάπου εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Αθήνα Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Το χέρι μου και πάμε ξανά.